Bab rolas. Kepiye carane dadi kancane Gusti Allah? Siji. Apa Gusti Allah nampa dungane kabeh wong? Gusti Allah kepingin kabeh wong seka bangsa ngendi wae ndonga, merga kuwi carane iso cedhak karo Gusti Allah. Nanging ora saben ndonga bakal ditampa karo Gusti Allah. Contone, dungane wong lanang sing ora ngajeni bojone, ora ditampa karo Gusti Allah. Waktu bangsa Israel tumindak Allah, Gusti Allah uga ora gelem nampa dongane. Mulane, donga kuwi bab sing penting lan aja nganti disepeleke. Nanging Gusti Allah bakal nampa dongane wong sing dosane gedhe yen dheweke wis mertobat.
Yesaya 1 ayat 15, kitab suci mawi basa Jawi resmi kondo, menawa sira padha ngegarke tanganira perlu ndedonga, ingsun bakal nasapi paningal ingsun. Malah, senajan siro ndedonga mawali-wali, ingsun ora bakal midhangetke, awit tanganiro kebak getih. Yesaya 55 ayat 7 kondo, wong duroko, karben ninggal dalani, lan wong olo, cik ben ninggal pangerantami, karben mertobat marang sang Yehuwah, mesti bakal kaparingan sih palimirmo, sarto marang Gusti Allah kita, sebab penjenengani bakal ngluberke pangaksamane.
Loro. Kepiye carane ndonga sing bener? Ndonga kuwi ibadah. Dadi awake dhewe kudune ndonga mung marang Yehuwah. Merga kleban dosa, awake dhewe kudu ndonga lantaran Yesus sing wis seda kanggo nebus dosane awake dhewe. Yehuwah ora seneng karo ndonga sing ditulis, diapalke, lan dibolan-baleni. Yehuwah seneng yen ndonga kuwi seko ati.
Matius 6 ayat 7 kondo, apa meneh, sajroning ndedonga, aja nganggo tembung akeh-akeh kaya adate wong kafir. Awit iku padha duweni pangira, yen mergo seko akeh ing tembunge, pandungane bakal kabul. Filipi 4 ayat 6 lan 7 kondo, aja padha nyumelangke bab apa wae, nanging padha lairno saking pepinginanmu marang Gusti Allah, ing pandonga lan panyuwun kalawan caos syukur. Temahan, tentrem rahayu kang seko ing Gusti Allah, kang ngungkuli sak liring budi, bakal rumekso marang ati lan pengangen-angenmu ana ing Sang Kristus.
Gusti Allah iso mirengke donga sing dibatin. Gusti Allah kepengin awake dhewe donga sak wayah-wayah. Iso esuk, bengi, sadurunge mangan, lan wektu awake dhewe ana masalah.
Jabur 55 ayat 23 kondo, sumelangmu pasrahno marang Pangeran Yehuwah, temah kowe mesti direksa. Pangeran ora marengke yen wong mursid gloyoran ing salawase. Matius 15 ayat 36 kondo, sakwise mengkono panjenengane banjur mundut roti pitu lan iwak-iwak mau, lan sakwise caos syukur banjur padha dicuil-cuil lan diparingke marang para sekabat, sarto para sekabat padha ngedum marang wong akeh.
Telu. Kena apa wong Kristen ngibadah bareng-bareng? Dadi kancane Gusti Allah iku ora gampang, merga sakiwa tengene awake dhewe akeh wong sing ora percaya karo Gusti Allah. Uga ana sing ora percaya janjine sing bakal nentremke uripe menungso ing bumi. Dadi wong-wong sing padha nyembah Yehuwah perlu nggatekke siji lan sijine.
Ibrani 10 ayat 24 lan 25 kondo, sarta moro padha ngon ing ngon, supaya padha atak ing katresnan lan ing penggawe utama. Kita aja ngedohi pakumpulan-pangumpulan pangibadah kita kaya pakulinane sawenehing wong, ananging payu padha eling ing ilingke. Sarta ngarepke dinaning Gusti kang saya cedhak iki disaya mempeng anggon kita tumindak ing gawe.
Ing pakumpulan ibadahe seksi-seksi Yehuwah, awake dhewe iso kumpul karo wong-wong sing nresnani Gusti Allah. Imane awake dhewe iso tambah kuat lan tambah cedhak karo Gusti Allah.
Rum 1 ayat 11 lan 12 kondo, awit aku kepingin ketemu kowe, perlu ngwenehi ganjaran kasukman murih undak ing kasantosanmu, yaiku supaya aku ana ing antaramu melu kelipur dening percaya kita, Iyo percayamu lan iyo percayaku.
4. Kepiye panjenengan iso dadi kancane Gusti Allah? Panjenengan iso dadi kancane Gusti Allah yen tenanan mikirke tumindak, wejangan lan janjine Gusti Allah sing ditulis ing Alkitab. Panjenengan uga aja lali ndonga. Yen rong perkara kuwi ditindakke, panjenengan iso luwih ngrasakke katresnan lan kapinterane Gusti Allah.
Yusak 1 ayat 8 kondo, siro aja lali ngrembug kitab Taurat iki, siro gilut-gilut rina wengi, supaya tumindak ira ngati-ati condong karo kang tinulis ing kitab iku, amarga kanthi patrap mengkono, lakunira mesti bakal lestari sarto siro bakal oleh kabejan. Jabur 1 ayat 1 nganti 3 kondo, rahayu wong kang lakune ora manut pengangen-angene wong duraka lan ora ngambah dalane wong dosa sarta ora awor lungguh ing pejagongane wong memoyok, nanging kang karem marang angger-anggering Sang Yehuwah lan digilut-gilut rina wengi. Wong iku kaya wit kang tinandur ana ing sak pinggiring kali kang metokke woh ing kalomangsane lan ora alum godhonge. Apa wae kang ditandangi mesti lestari.
Panjenengan iso luwih cedhak karo Gusti Allah yen ngandel lan percaya karo Gusti Allah. Nanging kuwi ora cukup. Kaya tanduran, iman panjenengan kudu terus disirami. Carane panjenengan perlu tenanan mikirke sing disinauni saka Alkitab.
Matius 4 ayat 4 kondo, nanging Gusti Yesus paring wangsulan pangendikane, ana tulisan mengkini, uripe menungso iku ora mung saka roti wae, nanging saka sak kabeng sabdo kang miyos saka ing lisaning Allah. Ibrani 11 ayat 1 kondo, percaya iku dasaring samubarang kang kita arep-arep sarta cehnaning samubarang kang ora katon. Ayat 6 kondo, nanging menawa tanpa percaya mukal yang dadekke keparenging Allah. Jalaran sing sapa sowan marang ngarsane Gusti Allah iku kudu percaya menawa Gusti Allah iku ana sarta maringi ganjaran marang wong kang padha temen-temen ngupaya marang panjenengane.
5. Apa gunane dadi kancane Gusti Allah? Wong-wong sing nresnani Yehuwa digatekke lan diayomi. Mulane imane ora bakal rusak lan dheweke isa urip selawase. Gusti Allah ngelingke supaya ngedohi tumindak sing isa ngrusak uripe awake dhewe. Yehuwa mulang awake dhewe carane urip sing bener.
Jabur 73 ayat 27 lan 28 kondo, awit sejatosipun sinten ingkang tebih kalian paduka menika sami badhe dumawah ing karisaan. Sedaya tiang ingkang lampah jina kalayan nilar paduka menika mesti paduka bengkas. Nanging kawula, kawula remen celak kalian Gusti Allah, Pangeran Allah ingkang kawula anggap dados pangayoman kawula, supados kawula saged nyariosaken sakadhaing pakaryanipun. Yakobus 4 ayat 4 kondo, hei wong kang padha ora setya, apa kowe padha ora sumurup? Menawa memitran karo donya iku dadi sesatron karo Gusti Allah? Kang iku sing sapa dadi mitrane donya iku ndadekke awake dhewe dadi satrune Gusti Allah. Ayat 8 kondo, padha nyedak ana marang Gusti Allah. Gusti Allah bakal nyelaki kowe. Tanganmu padha resi ana he wong dosa, sarta atimu padha eningno he wong kang duwe ati rangkep.